Имам Абу Джафар Тахави сөзін жалғастыра келе айтады: "Инна Аллаху вахидун ла шарика ла". Алла субхана ва тааля бір, жалғыз және оның серігі жоқ деді. Ол жалғыз, оның серігі жоқ деді. Біз өткен сабақта жалпы Алла субхана ва тааляның кешірмейтін ең үлкен күнәсі ол, яғни Алла субхана ва тааля қатысы жасалынатын ең үлкен күнә ол Аллаға серік қосу екенін айтқан едік. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى وزني سيرق قصقان ده كشر ميدا ودن بسقسن كمجي خلصا كشره يعني كم خلصا وانا بسقا كنالارن وانا الله سبحانه وتعالى كشره ده سولشن ده بز إمام أبو حنيفة رحمه الله وزنن وسيت عطا قصقاشا سوز ديرن ده جازغان ده بز كبائر يعني ülken كنالاردن үлкен күнәләр жасаушы, үлкен күнәләрдің иесін біз анық, яғни 100% олар тозаққа түседі, 100% азапталады деп айтпаймыз. Ол Алла субхана ва тааляның қалауына қалдырылатын нәрсе. Алла кімге қаласа кешіреді. Яғни Алла субхана ва тааля өзінің рахымдылығын алып, мейірімділігін алып, кімді кешіріп жатса, әлбетте ол Алла субхана ва тааляның еркіндегі нәрсе. Яғни бұл не дегеніміз? Бізден жалпы үлкен күнә не делінген кезде, немесе ғұламалар кітаптарында үлкен күнә не деген кезде, олар айтады, үлкен күнә ол тәубені қажет ететін күнәлер деп. Тәубені қажет етеді. Яғни арнайы Алла субхана ва тааляға тәубе жасап, сол күнәларды кешіруін сұрау. Сұрауды талап ететін күнәлер бұлар үлкен күнәлер. Үлкен күнәлер қандай күнәлер? Ол Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде оны істеушілерге лағнат айтқан, оларға тозақты уәде еткен және сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде оларға лағнат айтқан, оларға Алланың қарғысы болсын деген, немесе оларға үлкен тозақтағы азап жайында хабар берген, бұл күнәлар үлкен күнәлар болып есептеледі. Енді бұл күнәларды Алла субхана ва тааляның кешіруін сұрап, арнайы тәубе ету қажет. Ал екінші кішкентай күнәлар бар. Кішкентай күнәлар Құранда оны әлләмім деп атайды. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Аллазина йастанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля ләмәм". Яғни фалаху джазаи Алла субхана ва тааля жақсылығы болады дейді. Сондай адамдар үшін олар үлкен күнәлардан, бұзақылықтан сақ болады дейді. Илля ләмәм. Тек қана ләмәмді, яғни Құранда осылай қалып келген ол кіші күнәлар. Осы күнәлар жасап қойған болса, Алла субхана ва тааля оны кешіреді. Және әрбір біздің оқып жатқан намаздарымыз ол күнәлар үшін кафарат. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз, бір намаздан екінші намаз және жұма мен жұма, бұлар сол аралықта жасалынған күнәлар үшін кафарат. Егер үлкен күнәлардан аулақ болатын болса, яғни бір адам Алла сақтасын зина жасап қойып, немесе арақ ішіп қойып, немесе ұрлық жасап қойып, немесе өтірік айтып қойып, одан кейін намаз оқып, болды осы намазым кафарат десе, бұл әлбетте қателесуде. Үлкен күнәлар арнайы тәубені қажет етеді. Ал кіші күнәларды Алла субхана ва тааля иншалла осы намаздарымыз, адам ауырып қалса, сырқаттанып қалса, керек болса Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, аяғына тікенек кіріп жатса, оның өзі де иншалла сол күнәларға кафарат. Ол күнәлар иншалла намаз оқумен, басқа да сауап істер жасаумен олар жуылып кетеді. Ал енді үлкен күнәлар арнайы тәубені қажет етеді. Ал енді бір адам тәубе етпей, үлкен күнә жасап жүріп, бірақ Аллаға серік қоспай, үлкен күнә жасап жүріп те қайтыс болып кетті, бұл адам сол күнәсі үшін 100% азапталады деп біз толық сеніммен айта аламыз ба? Жоқ, әлбетте. Алла субхана ва тааля кімге қаласа, одан басқасын, яғни шірктен басқасын кімге қаласа кешіреді деді. Үлкен күнәні де кешіруі сол одан басқасын деген сөзге кіріп кетеді. Яғни Алла субхана ва тааля кімге қаласа үлкен күнәларын кешіреді, өзінің рахметімен, өзінің сондай кеңшілігімен ол адамдарды жәннатқа кіргізеді. Немесе үлкен күнәні жасаушы адам сол күнәсі үшін тозақта азапталады. Және уақыт сағат келгенде ол адам тозақтан шығарылады, сөйтіп жәннатқа кіргізіледі. Яғни әхлі сүннә вәл жамаа ақидасы бойынша үлкен күнәні істеушілер тозақта мәңгі қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, кімнің жүрегінде зәредей иман болатын болса, ол адам тозақта мәңгі қалмайды деді. Ал енді кімде кім ширк жасап жүрген болса, үлкен ширк жасап жүрген болса, ол ширк арнайы тәубе етіп адам бұл дүниеден өтпесе, ол адам мәңгі тузақлық болады. Яғни үлкен ширк жасап жүріп, адам бұл дүниеден өтіп кететін болса, ол адам мәңгі бақи тозақы болады. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде айтады: "Иннаху мәй юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна". Кімде кім Алла субханаһу ва тааляға ширк қосатын болса, Алла оған жаннатты харам етеді. Алла субханаһу ва тааля оған жаннатты харам етеді. Үлкен ширк ол Алла субханаһу ва тааладан, яғни Алла субханаһу ва тааляның сипаттарын басқа бір жаратылыстарға беріп, Алла субханаһу ва тааламен бірге Алланың ұлы бар деп, яғни құдайлық сипатты басқа пайғамбарларға беріп жатса, Алла субханаһу ва тааланың өзіне қатысты болған тек қана рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші, пайда зиян келтіруші деген сипаттарын басқа нәрселерге беріп, солардан жақсылық, жамандық күтіп, соларға жалбарынып, солардан тілеп жатса, өкінішке орай қазіргі кезде қоғамымызда бұл нәрсе көптеп орын алып жатыр. Небір адамдар барып неше түрлі әулиелер деп жатады. Аллаһу алам кімнің кім екенін, кімнің әулие екенін, кімнің әулие емес екендігін. Себебі біз Әхлі сүннә вәл жамаа ақидасында біз біреуді анық жаннаты деп кесіп айтпаймыз. Анық жаннаты деп ешкімді кесіп айтпаймыз. Тек қана пайғамбарлар, пайғамбарлар. Пайғамбарымыздан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі жаннаты деп куәлік берген адамдар. Ол бағана 10 сахаба, және сол сияқты басқа да сахабаларға, мысалы, қазір сендерге жаннаты болған кісі кіреді деді. Тағы бір сахабаға: "Я Расулалла, Алладан дұға қыл, мен де солардан болайын" деген кезде, "Ол кәша сенен озып кетті" деген сияқты. Және сол сияқты Белал радиаллаһу анһуға, "Сенің аяғыңның даусын жәннаттан естім" деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі куәлік берген. Көздері тірі кезінде куәлік берген адамдар бар. Сол адамдар жәннаты деп біз кесіп айта аламыз. Ал басқаларды біз 100% жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Әлбетте, сахабалар табиғиндер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның көзін көрген сахабалар, және сондай-ақ солардың көзін көрген, соларға ізгілікте ерген табиғиндер, бұлар иншааллах жәннаты деген жақсы күмәнде, жақсы ойда боламыз, бірақ олардың өзіне де 100% кесіліп айтылмайды. Ал енді ол кісілерге қатысты олай айтылмаса, одан кейін басқа адамдар жайында не деуге болады? Басқа адамдар жайында не деуге? Оны әулие деп, оны Алланың досы қылып қойып, оны, яғни былайша айтқанда, жәннатқа кіргізіп қойып, бұл біріншіден. Екіншіден, сол маған көмек береді, пайда зиян келтіреді, бала береді, немесе Алламен менің ортамда дәнекерлік жасайды деген сияқты ойда болу, бұл әлбетте Алла субханаһу ва тааляға жала жабу. Біріншіден, ол өз білмейтін нәрсені, яғни адамды, бір мұсылманды жәннаты деп оған куәлік беріп жатыр. Екіншіден, ол пайда зиян келтіреді деп дұғасын соған арналып жатыр. Немесе Алла субханаһу ва тааля менің ортамда сол дәнекер, мен олсыз Алла субханаһу ва тааляға жете алмаймын деген сияқты ойда болу. Бұның бәрі әлбетте үлкен күнәлар, үлкен ширкке жатады. Үлкен ширкке жатады. Сол сияқты басқа нәрселерге арнап мал сою болсын, әлгі бар қабірге табыну, басқа қылу, бұның бәрі үлкен ширкке жатады. Оны істеуші адам арнайы тәубе етпесе, әлбетте тозақылық болады. Бірақ енді бұл жерде біз оны естіп алып, шығып алып, бәріне сен тозақсың деп оның қолына куәлік тарату емес, әлбетте. Себебі адамды кәфірге шығару үшін оның шарттары бар, оған тосып болатын нәрсе бар, ал оны тексеретін, оны үкімін шығаратын әлбетте қазы болу керек. Қазы дегеніміз, яғни ислам мемлекетінде сол мәселені қарайды, анық қанығын бәрін тексеріп, құжаттары толық болған кезде, ол кезде былай деп немесе былай деп үкімін шығарушы кісі. Ал біз болсақ, әлбетте ондай нәрсе істеуге ақылы емеспіз. Біз тек қана жеке адамды көрсетіп айтуға ешкімнің ақысы жоқ. Жеке адамды көрсетіп, себебі ол жәһілмен істеуі мүмкін, басқа бір күмәндар болуы мүмкін, оған басқаша қате мағлұмат жеткен болуы мүмкін, яғни әртүрлі кәфірге шығаруға тосық болатын мауани аль куфр дейді, яғни кәфірге шығаруға тосық болатын нәрселер болуы мүмкін. Себебі адамды бұл діннен шығып кеткен деп айту оңай нәрсе емес. Сол үшін де ғұламалар айтады, егер бір адамның бір сөзі, ісі, әрекеті 99.99% күфірлікті білдіретін, діннен шығаратын іс-әрекетті білдіретін болып тұрып, бір кішкентай ғана жоқ, бұл мынандай мақсатта болуы мүмкін деп, яғни оған бір үзір іздейтін мүмкіншілік болса, үзір ізделінеді және ол діннен шығарылмайды дейді. Діннен шығарылмайды. Себебі адам ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах деп Алла субханаһу ва тааля иман келтіріп, анық яқин болған толық біліммен, яғни толық сеніммен дінге кірді ме, ол 100% болған күфірмен діннен шығарылады. Ал енді азғандай ол жерде күмән болып жатса, 1% болсын, 0.5% болсын, онда әлбетте ол адамды күфірге шығарылмайды. Ол адам күфірге шығарылмайды. Неге? Себебі Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde kelgende bir adamga jaza qoldanılat. Bir belgili bir kunalar isteyengizde ülken kunalardan kibir türlerinde şariat belgilegen jazalar var. Jazaga layık demes adamdı kateleşip ol adamdı jazaga layık dep hukum çıkargandan jazaga layık bolgan bolup turgan adamdı kateleşip layık emes dep hukum çıkargan bul albette jaksıraq. Yani bekuna adamdı ol adamdı kunahar kılıp kınalı yetip hukum çıkarış bergenden kınalı adamdı kateleşip kınasız dep hukum çıkarış bergen bul albette ol abzal. Ол абзал. Сол үшін де шығып алып көрген адамдарыңыздың бәрінде мынау кәфір екен, мынау мүшрік екен деп айтуға біздің ешқандай ақымыз жоқ. Біз тек қана мына істерді істеген адам, мынаны былай істеген адам кәфір болады деп жалпылама сипаттамасын береміз. Жалпылама сипаттамасы беріледі. Ал жеке адамға қатысты ол біздің шаруа емес. Ол біздің шаруа емес. Себебі біреуді адам кәфірге шығаруымен ол адам өзі егер ол адамда сол күфірліктің сипаттары, шарттары табылып жатпаса, ол өзіне қайтады. Күфірге шығару оңай нәрсе емес. Енді әлбетте бұл анық басқа дінде болған адамдарды мұсылмандыққа кіргізу емес. Кейбіреулер оларда бір құдайға табынады, жолдары басқаша деген сөздерді айтып жатады. Әлбетте бұл қате сөз. Енді бұл үлкен күнәлар. Үлкен күнәлар деген істеген адам мәңгі тозақылық болады екен. Егер арнайы содан Алла субхана ва тааладан кешірім сұрап тәубе етпесе. Егер тәубе жасайтын болса, әлбетте әттаибу мина зәмби кәмен ла зәмбәлі. Хадисте келгенде күнәдан тәубе етуші күнәсі жоқ адам секілді дейді. Яғни қандай да бір күнә болсын, қандай күнә болсын, ол мейлі ширк болсын. Егер тәубе қылып адам ақиқатқа қайтып жатса, Алла субхана ва таала оның тәубесін қабыл етеді, оның күнәсін кешіреді. Сол үшін де кейде адамдарда мынандай адам енді халықтың арасында жүргеннен кейін көптеген адамдардан ойлап пәленшіме ол кеше ғана бүйтіп жүрген еді, кеше ғана қуып жүрген еді, кеше ғана ішіп алып жатқан еді, бүгін тақуа болып қапты, бүгін жүдә білгіш болып қапты деген сияқты сөздерді айтып жатады. Жақында кезегіміз келіп осы жергілікті телеканалдардың бірінде аптасына бір 10 минуттық бағдарламаға шыққан еді, сол кезде сондай сұрақ қойылды. Адам кішкентай кезінен дайындалу керек емес пе, кішкентай кезінен сол тәрбиеде өсу керек емес пе? Қазіргі кезде көптеген адамдарды көріп жатамыз, бүгін былай болып жүреді де, ертең аппақ болып шыға келеді, бұл қалай деген сияқты сұрақ қойылды. Негізінде бұл сөздің өзі дұрыс емес. Себебі адам қашан күнәсінен Алла субханаһу кешірім сұрап тәубе ететін болса, Алла субханаһу тааланың барлық күнәларын жуып шаяды. Қандай күнә болмасын, қандай күнә болмасын, барлық күнәларын Алла субханаһу тааля оның жуып шаяды. Тек қана ол күнә адамдарға қатысты болатын болса, яғни адамдардың құқығына қатысты болатын болса, сол адам кешірмей, оның күнәсі кешірілмейді. Мысалы, біреудің қарызы болды, басқа алды, ақысын жеп қойды, сол сияқты нәрселер. Ал енді Алла субханаһу тааля мен пендесінің арасындағы нәрселерде Алла субханаһу тааля оны жуып, әлбетте оның күнәлары жуып шайылады. Алла субханаһу тааля Құран Кәрімде бізге Муса алейхиссаламның қиссасын келтіреді. Муса алейхиссаламмен бәсекелесу үшін оны яғни сондай бір тығырыққа тіреу үшін Фирауын өзінің сиқыршыларын шақырды. Олар келіп, бізге атаған бір жүлдең бар ма, бізге не бересің деп дүниеден дәмеленіп тұрды. Фирауын оларға, иә, сендерге аталған сыйлықтар бар, сондай ақ маған жақын боласыңдар, яғни бірінші адамға жақын болу деген мемлекетте ол әлбетте ол көп адамдардың арманы. Маған жақындатылған адамдардан боласыңдар деп. Яғни сондай олар одан кейін не деді? Біз осы Фирауынның жақсылығымен қазір жеңіске жетерміз деген сөздерді айтты. Муса алейхиссалам мұжизасын көрсеткен кезде, ол Муса алейхиссалам көрсетіп жатқан нәрселер Алла субханаһу ва тааля тарапынан екенін, ол бір жалған сиқыр емес екендігін олар көрген кезде, олар сол жерде иман келтірді. Қалу аманна би раббиль аламин. Әлемдердің Раббысы болған Аллаға иман келтірдік деді. Біз өткен сабақтарда айтып кеттік, бұл жердегі бұл аяттан да ол рубубия мен улухияны бөліп қарауға болмайтындығына дәлел деді. Неге? Себебі бөлушілердің, осы бөліп қарайтындардың айтуынша, басқалардың бәрі Аллаға, Алланы Раб деп таныған, Алланы Раб деп қабылдаған, тек қана улухияда проблемасы болған деді. Ал бұл жерде егер сондай болғанда, олар біз сол иман келтірген Раббымызға құлшылық қылдық деп айтар еді. Біз әлемдердің Раббысыға иман келтірдік деп айтпас еді. Фирауын, мен сендерді керемін, өлдіремін, үйтемін, бүйтемін деп әбден қорқытады. Тек қана қорқыт емес, ол сол нәрсені істетті. Бірақ олар бір сағат алдын ғана Фирауынға барып, оған жалтақтап, бізге не бересің, қандай сыйлық бар деп, дүниені дәме етіп, сондай халде болған сиқыршылар бір сәтте не деді Фирауынға? Фақди ма анта қаб. Бұл дүниеде төрелігіңді істе, қалағаныңды істе. Иннама тақди хазихил хаятад дүния. Сен бұл дүниеде ғана, қазір осы жерде ғана сенің үкімің жүреді. Үкім, яғни сондай ауыр жаза айтылып тұрған кезде, олар бір сағат алдын басқа халде еді. Бір сағаттан кейін сол иман үшін құрбан болуға дайын болып тұрды. Сол сахабалар қандай дәрежеге жетті? Адамдар Умар радиаллаху анху туралы не дейді? Умардың ешегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды дейтін сөзді айтады. Бірақ сондай адамдардан қандай адамдар шықты? Әлемде теңдесі жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін Әбу Бәкір, Умар, бұндай адамдарды одан кейін келмейді ондай адамдар. Болмасам, Умар радиаллаху анху туралы мысалы әлгінде сөз айтылатын. Сол үшін де ол кеше ғана өтіп жүреді, кеше ғана бүйтіп жүреді, бүгін бүйтіп қапты деген сөз негізінде қате сөз. Алла субханаһу ва тааля адам жүрегіне иман берсе, ол тәубе етсе, иншалла оның күнәләре жуып шайылады. Сол үшін де ширктен сақ болу керек. Ал енді кіші ширктер. Олар адамды діннен шығармайды. Бірақ оларда үлкен ширкке алып баруы мүмкін. Кіші ширк дегеніміз не? Кіші ширк деген Алла субхана ва тааля себеп етпеген нәрселерді себеп тұту. Яғни осы нәрсе Алланың қалауымен маған бір пайда зиян келтіреді деген ойда болу. Әлбетте бұл жерде ол өз алдына деп жатқан жоқ, Алланың қалауымен дейді, бірақ Алла субхана ва тааля себеп етпеген нәрселерді өзіне себеп тұтып жатады кейбір адамдар. Одан кейін ғұламалар жалпы ширкті үшке бөлген. Бірінші үлкен ширк, екіншісі кіші ширк, және үшіншісі ол жасырын ширк. Жасырын ширк дегеніміз ол рия. Яғни құлшылықты адамдар көрсін, адамдар мақтасын, немесе мен туралы жаман сөз айтпасын деген оймен, немесе бір белгілі бір мүддеге жету үшін, бір алдына қойған мақсатқа сол адамдарға жақсы жағынан тақуалықпен көрініп, бір белгілі бір мансапқа немесе белгілі бір атаға, абыройға қол жеткізу үшін адамдардың Алла субхана ва тааля ибадатын адамдар көру үшін істеу. Әлбетте ондай оймен істелінген ибадат Алла субхана ва тааля алдында қабыл емес. Сол үшін де әрбір адам ширктен сақ болу керек. Ширк өзі неден басталды? Басында Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей, Нух алейхиссаламнан алдын өткен жақсы ізгі адамдар бар. Уад аттары. Құранда келгенде, "Уалатадан уаддау, уала суа'у, уала ягуса ва яуқа ва насра." Яғни, уад, суа', ягус, яуқ, насра деген кісілер болатын. Сол кісілер дүниеден өткеннен кейін бір адамдар өзінше ісіхат қалып, осы адамдар жақсы адам еді. Бұлардың жанында жүргенімізде әрдайым бізге Алла несімізге салатын, сондай жақсы халде жүретін еді. Енді бұл кісілер арамызда жоқ, біз бұзылып бара жатырмыз. Осы кісілердің мүсінін істеп қойсақ, солар көрген кезде солардың жағдайы есімізге түссе, солар қандай халде болды, Алламен қандай қатынаста болды, сол есімізге түссе, сонымен бізге бір пайдасы болар еді деген оймен мүсіндерін жасап шығар. Мүсіндерін істеп. Кейін ұрпақ ауысты, келесі ұрпақ, одан кейінгі ұрпақ. Бір күні ол ойларда ұмыт болды да, кейіннен келген ұрпақ, бұлар бір пайдасы болмаса, бір бізге зияны болмаса, бұл нәрселерді қоймас еді ғой деп соларға ибадат қылып, сонымен жер бетінде ширк басталып кетті. Яғни қарап тұрсаңыз, ширктің дүниеде пайда болуына себеп болып жатқан нәрсенің бірі ол әлгі мүсіндер. Сол қазіргі кезде қарасаңыз, көп адамдар, әсіресе қалталы адамдар қайтыс болған адамының мүсінін, керек болса қабірінің үстіне мүсін жасатып жатыр. Кейбіреулері бұл дүниеде бір мансап иесі болған болса, соның қабірінің үстіне кресласымен отырған мүсінін жасатып жатыр. Ал ертең бір-екі ұрпақ ауысқаннан кейін ол келе жатқан алдағы болашақ ұрпақ сол өздерінің ата бабаларына табынып кетуі де ғажап емес. Неге? Себебі тарихта сондай нәрсе болды. Сол үшін де ол ширкке алып баратын нәрсе. Ширк әлбетте Алла субханаһу ва тааляның кешірмейтін күнәсі, күнәға алып баратын жолда күнә болып есептеледі. Ширкке алып баратын жолда ширк. Мысалы харам. Харамға алып баратын жолда харам. Мысалы бір амал істеу уәжіп. ол амалды істеу үшін басқа бір амал істеу керек, ол да уәжіп. Себебі бізде шариғатта ереже бар: «Мәлә ятимул уәджибу илля бихи фа хуа уәджиб». Егер бір уәжіп екінші бір амалға қарап соған тоқтап тұрған болса, сол арқылы жүзеге асатын болса, екінші амал да уәжіп болады. Сол үшін де ширкке алып баратын жолда ол да ширк. Сол үшін де иншалла ағайын туысқандарымыздың арасында осы нәрсені ескертейік. Ең сондай бір адам ізгі болып өткен болса өткен шығар. Біз әлбетте ешкімді жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Кесіп айтпаған былай тұрса, егер кесіп айтпайтын болсақ, онда олардан барып сұрау деген бұл нағыз барып тұрған сорақы. Себебі сіз сұрауыңызбен біріншіден оны жәннаты қылып жатсыз, яғни жәннат деп оған куәлік беріп жатсыз. Екіншіден сіз оған Алла субханала тағаланың бір сипаттарын беріп жатсыз. Сол үшін де осы нәрселерден иншалла аулақ болайық. Алла, себебі имам Абу Джафар тахауи айтпақшы: «Инналлаху вахидун ла шарика ла». Алла субханала тағала жалғыз, оның ешқандай серігі жоқ. Оның ешқандай серігі жоқ. Және Алла субханала тағала мен пенденің арасында олсыз мен Құдайға жете алмаймын дейтіндей ешқандай дәнекер де жоқ. Олар дәнекер де жоқ. Яғни дәнекер деген кезде біз қандай мақсатта айтып жатырмыз? Бізге, бізбен Алла субханала тағаланың арасында пайғамбарлар дәнекер, ғұламалар дәнекер. Қандай мағынада? Олар бізге Раббымызды танытады, біз өздігімізден Раббымызды таныта алмаймыз. Яғни әлемде жаратушысыз әлем болмайтындығын, әлемде бір Құдайдың бар екендігін адам сана сезімі дұрыс болатын болса, оны білуі мүмкін. Ал бірақ оның қандай сипаттары бар, оның ризашылығын алу үшін біз не істеуіміз керек, қандай жолмен, бұның бәрі пайғамбарлар үйрететін, үйретумен келетін нәрсе. Яғни осы мағынада олар бізбен Алланың арасында дәнекер, посредник. Бізге Алланы танытады, Алла разы болатын жолды үйретеді, Алла разы болатын жолды үйретеді. Не істесек жәннат боламыз, не істесек тозақтан аман қаламыз, соны бізге үйретеді. Және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мирасқорлары, ғұламалар сол пайғамбарлардың ісін жалғастырушы бізге сол нәрсені үйретеді. Ненің харам, ненің халал екен. Осы мағынада. Ал енді жоқ, біз дұға қылған кезде солардан сұрауымыз керек. Солар бізді Аллаға жақындатады, сол арқылы Құдайға жетеміз, олсыз Құдайдың есігі жабық деп айту бұл әлбетте адасу. Қазіргі кезде өкінішке орай арамызда жүрген, көптеп жүрген сопылық ағымдағы адамдар сондай сөздерді айтады. Сөздерін тыңдап отырсаңыз, әлгі өздерінің пірлерін трансформатор дейді. Трансформатор. Қандай? Олар айтады, Алладан келетін жақсылық, Алланың рахматы, Алладан келетін нәрселердің бәрі ол дейді высоковольтный нәрселер дейді. Яғни сабана 1000 вольт болып келеді. Ал әлгі пір, ол сондай бір күшке ие екен, ол сол высоковольтты қабылдап алып адамдарға 220 қылып жібереді екен. Сен тікелей Құдайдан сұрасаң, Құдай саған тікелей беретін болса, сен күйіп жанып кетеді екенсің да. Ал әлгі өзіміз сияқты қаннан, еттен тұратын, сүйектен тұратын бір әлжуаз пенде, ол сол басқа адамдармен Алланың арасында дәнекер екен. Бұл да Алла субхана тағала серік қосу. Яғни олардан сұрасаңыз, біз Құдайға тек қана сол арқылы жетеміз дейді. И керек болса ибадат қылып жатқан кезінде де бір рабита деген нәрселер бар, ұстазын еске алып отырады. Сондай бір топтары бар, ұстазының суретін қойып, пірінің суретін қойып, сол арқылы қошылық қылады. Яғни кәдімгі ширк, кәдімгі мана буттың бір түрі да, кәдімгі буттың бір түрі. Осы нәрселерді көптеп істеп жатады. Кейбіреулер керек болса, яғни сондай дәрежеге жеткен, мысалы Сирия деген мемлекетте Хазнауия деген сопылық ағым бар. Сопылық. Оның ішінде де ағымдары өте көп. Кейбіреулер керек болса өздерінің нелер айтқан сол пірлері, сопылықтағы тармақтар, аспанда қанша жұлдыз болса сонша тармақ деген сияқты сөз айтқан. Яғни әрқайсысының өзінің ұстазы өзінше бір жаңа зікір жолын ойлап шығарады, жаңа бір ғибадаттар алып келеді, сөйтіп сол арқылы Құдайға жетеміз дейді. Мысалы зікірдің түрлері: біреулері секіріп зікір қылады, біреулері айналып зікір қылады, біреулері отырып алып теңселіп зікір қылады, енді біреулері, біздің арамызда жүргендері Нақшбандия дейді. Нақшбандия тармағы сопылықтың ішіндегі, олар біз жүрекпен зікір етеміз дейді. Яғни зікір етудің ол сопылардың ішіндегі ең тыныш формасы біздегі жүргендерді. Ал шетке шығатын болсаңыз, не бір сорақыларын көресіз. Бұл әлбетте олар болды керемет, олардың бәрі дұрыс деген сөз емес. Мен айтып жатқаным тек қана зікірлердің формасы. Сол форманы жасаушылар ең тыныш түрі. олар мақтанып айтатыны, біздің зікіріміз жүрекпен зікір етумен басталады деп. Кейде арасында болған болса, көрген болса, намаздан кейін бір ұзағынан дем алады да, тілін таңдайына жабыстырып қойып отырады. Алланың жүрегімен зікір етіп отырмын деп. Яғни бір уақыттар келеді екен, сөйтіп жүрегін өзі Алланы зікір етіп тұрады екен. Әлбетте, тілдің зікірі жүректің зікірі болмаса пайда бермейді. Ол қандай мағынада? Яғни адам мысалы ойындар басқа жақта тілмен субханалла субханалла деп жатса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Тілмен бірге жүректің зікірі болу керек. Ал енді бірақ бағанағыдай жаңа формасын істеу, ол әлбетте ол діндегі бір бидат. Сол бидаттармен мақтанып айтады, басқалар теңселу арқылы бастайды, біреулер секіріп, мысалы анау неде көріп жатсаңыз, Түркияда мына ұзын көйлек киіп алып айналып жатады. Мысалы сол да негізінде сол зікірлердің бір түрі. Яғни айналып шүрге бөлек айналып, Алланы зікір етіп жатады. Әлбетте ол зікір емес. Олар мақтанып айтады, олар сол арқылы соңында жүректің зікіріне жетеді. Жүректің зікіріне жеткен кезде тоқтайды, ал біз олар тоқтайтын жерде біздің зікіріміз басталады деген сияқты сөзді айтып, сөйтіп мақтанып жатады. Мысалы сондай сол Сирияда айтпақшы жатқан Қазнауия деген топ бар. Ағым. Яғни сол сопылық ағым. Солардың уағыздарына қатысқан жігіттер өздері айтып берді. Минбарда тұрып алып жұма күні өзінің пірінің кереметтерін айтып жатыр деп. Оның әулиелік қасиеттерін. Бірде бір шәкірттерінің, яғни мурид дейді. Муридтерінің келіп, өлім періштесі жанын алып ұшып кетіп бара жатқан кезде, ұстазы ұшып барып, өлім періштесін жағынан ұстап, қалай мен рұқсатымсыз аласың олардың жанын? Кәне қайтар деген кезде, ол қайтармады. Қайтармаған кезде жақсылап жағасынан ұстап сілтілеп жіберген кезде, барлық жаны қолынан шығып барып, өзінің мүриттеріне қайтып кіріпті дейді. Яғни әлемді басқаруда олардың да үлесі бар деген. Енді сондай дәрежеге дейін жеткен. Біреулер ол біздің тірлеріміз жәннаттың алдында тұрып, өзінің мүриттерінің жәннатқа кіруіне өзі кепіл болады деп. Араша түсіп, өзі тозақтан алып қалады бәрін деген сияқты сондай сөздер айтады. Сол үшін де олар біз тек қана сол тіріміз арқылы Құдайға жетеміз дейді. Өзімізге қатысты қандай үкім дейді олар? Невлез убьет. Яғни ана мен сыртына жазып қояды ғой. Құдайдың рахметі біз үшін сол дейді. Біз тек қана сол өзіміздің тірлеріміз арқылы Аллаға жетеміз дейді. Міне Алла субхана тағала Құран Кәрімде былай деп айтып жатыр, пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтып жатыр десеңіз, жоқ, құлақтарын жауып алады. Біз біліміз десек адасамыз. Тек қана ұстазымыздың үйреткенімен жүреміз дейді. Ұстаздары да айтады, бізге келсең, ақылыңды мусорға таста да кел дейді. Яғни бізге келгеннен кейін бол, сен ақылыңды өшіріп қоясың, оф кнопкасына басып қоясың бол. Ақылыңның қызметі дейді, тек қана маған жеткізу дейді. Ана генератор болатын болса, ол өз генератор болатын болса, сенің ақылың ол не дейді? Аккумулятор дейді машинаның. Ол тек қана бірінші басында от алған кезде не береді дейді? Оталуға тоқ береді дейді. Ар жағына генератор өз алып кетеді. Солай ма машинада? Сол сияқты ар жағына тыр алып кетеді. Бір кезде ол трансформатордың қызметін атқарса, екінші бұл жерде ол генератор. Ал сенің ақылың ол тек қана аккумулятор. Тек қана от алдыруға керек. Сол ұстаз тауып беруге қажет. Ал одан кейін тек қана сон дегенмен жүруің керек. Кітаптарында келгендері бар да? Ол егер тірің туралы ешқашан жаман ойлама дейді. Ол ораза күні су ішіп жатса да ол туралы жаман ойлама дейді. Ол басқа бір жердегі өзі арқылы басқа жақтағы біреулерді сусындандырып жатқан шығар деген сияқты сөзді айтады. Сондай кітаптарында келеді сол нәрселер. Мысалы, өздерінің дәлел қылып алатын не? Сен бір нәрсені жаман деп көруің мүмкін дейді. Оны жаман көруің мүмкін, бірақ ол жақсы болуы мүмкін дейді. Сен Мұса алейхиссаламнан артықсың ба дейді? Мұса алейхиссалам Хыдыр алейхиссаламға барған жоқ па дейді? Барса оның істеген істерін жаман деп ойлады дейді. Ал негізінде ол жаман іс істеп жатқан жоқ, бірақ саған жаман болып көрінді дейді. Хыдыр алейхиссалам ол пайғамбар. Алла субханаһу ва тааля оған оны білдіріп қойды. Бір одан кейін бұл біздің шариғатымыз тамамдалды, харам харам етілді, халал халал етілді. Ол сондай харам нәрсе істеп жатса да ол туралы жақсы ойда болуың керек деді. Сол кезде саған білім дариды. Ал ұстазыңды сынамақшы болсаң тіріңді, ол туралы жаман ойда болатын болсаң, онда сен ешқашан жақсылыққа жете алмайсың дейді. Сол үшін де оларда білім алуға тыйым салынады. Білім ал қой, бұл адасу, бұл ширк десең жоқ дейді. Басымыз дейді, ол иттің табағы дейді. Иттің табағына сен адал тамақты салсаң дейді, ол тамақ харам болады дейді. Ластанады, нәжіс болады. Біздің басымыз сондай сияқты. Ол білім таза дейді, бірақ біздің басымызға кірген кезде ол ластанып кетеді. Сол үшін де біз бірінші сол табағымыз жуып шаюымыз керек. Ал біздің жуып шаятынымыз ол тіріміз деген сияқты сөз айтады. Әлбетте бұл ағымда бұлар да негізінде ширкке белшесінен батқан. Сол үшін де бұл да ширктің бір түрлерінен иншалла ол нәрседен де сақ болайық. Себебі инналлаху вахид, Алла субханаһу ва тааля жалғыз, ла шарика ля. Одан кейін имам Абу Джафар Тахауи өзінің сөзін жалғастыра келе айтады. Ва ля шайа мислу. Алла субханаһу ва тааляның серігі жоқ, және оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деді. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Неге? Себебі егер оған ұқсайтын нәрсе болғанда ол әлбетте серік болар еді. Алла Субхана серігі жоқ екен, яғни араб тілінде ширк. Ширк ол бізде серік деген. Ширк қандай сөзден? Шарака. Яғни шарака деген бір нәрседе ортақ болу. Адам Алла Субхана ширк етуі Алла Субхана Тааламен тағы да басқа жаратылыстар кейбір нәрселерде ортақ. Яғни сол ортақ нәрсе болғандықтан да олар Алла Субханаһу ва Тааляға серік қосады. Сол үшін де Имам Абу Джафар ат-Тахауи Алланың ешқандай серігі жоқ дегеннен кейін уаля шайа мислу. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деді. Ұқсайтын еш нәрсе жоқ екен, яғни оның ешқандай серігі жоқ. Бұл жерде біз тағы бір екінші бір мәселенің есігі ашылады. Ол Алла Субханаһу ва Тааляны басқа жаратылыстарға ұқсату. Ол да ширктің бір түрі. Мысалы, кітап иелері қандай ширкке түсті? Біріншіден Алланың үшеуі деді. Яғни басқа жаратылыстарға оларды да Алла деп таныды. Алла Субханаһу ва Тааля Құран Кәрімде لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله үштің бірі дегендер кафир болды деді. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم иса алланың ұлы деушілер кафир болды деді. Яғни бұл аяттар олардың куфрде екеніне анық дәлелдер, ашық дәлел. Кейбір өлекелерде жоқ, олар кітап иелері. Дұрыс, кітап иелері, бірақ кітап иелері деген олардың сипаттары оларды кафир емес деген сөз емес. Ал кафир деген ол әлбетте біз өткен сабақтарда айтып кеттік. Бұл нәрсеге ықтияр болыңыздар. Біреулер айтады, олар кафір ма не? Иә, кафір. Не сонда біз соның бәрін қырып жоюымыз керек па? Кім айтты саған қырып жой деп? Кафір деген сөз қырып жой деген сөз ба? Мен кафір болса оны қырып жой деген сөз ба? Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде кітап иелерінен әйел алуды рұқсат етті. Қырып жою болай тұрсын. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады, «Ла янхакумуллаху ани аллазина лам юқатилукум фид-дин» сендермен дін үшін соғыспағандарды, «Уалам юхриджукум мин диярикум» сендер жерлеріңнен, яғни отандарыңнан айдап сендер жерлеріңнен шығармағандар, «Ва захару аля ихраджикум» шығаруға көмектеспегендер, бұларға жақсылық жасауға сендерге Алла тыйым салмайды деді Мүмтахина сүресінде. Яғни біз олармен жақсы мәміледе болу. Алла субхана тааля Құран Кәрімде «Удау иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана» Алланың жолына көркем уағызбен және даналықпен Алланың жолына шақырды. Енді одан кейін айтады, «Ва джадилхум биллати хия ахсан» және одан да жақсырақ болған жолмен олармен талас деді. Муджадала таласу. Яғни дағуат екі түрлі адамға болады. Сенің дініңді мойындайтын адам, ол адамға сіз дағуат етесіз, шақырасыз. Екіншісі дініңді мойындамайтын адам, онымен таласасыз. Яғни оған оның дінінің жалған екен дәлелдеп беру керек. Ол жерде әлбетте талас кетеді. Ал енді күнәһар болып жүрген адамға арағыңды таста деп барып оған оны дінге шақырсаңыз, оны дағуат етсеңіз, ол сізбен таласпайды ғой, дінде таласпайды. Алла субхана тааля Құран Кәрімде Алланың жолына көркем уағызбен және хикметпен, яғни даналықпен Алланың жолына шақырды. Даналық деген не деген кезде ғұламалар айтады, даналық деген мысалы ол сөз болсын, іс болсын, қимыл болсын, керекті іс әрекет, керекті сөзді керекті жерде, керекті орнында, керекті уақытында соған лайық келетін тәсілмен істеу деді. Адам даналықпен Алла жолына шақыру үшін қашан оның дағуаты, оның уағызы даналық сипат алады, ол үш нәрсені, үш шарт табылған кезде. Біріншісі керекті сөз. Мысалы, кейбір адамдар болады, орнына қарамайды, қай жерде отыр. Мысалы, бірде әрдайым осы есіме түседі, осыны айтқан кезде ұстазым айтып берген еді, бір шариғат факультетін бітіріп шыққан жігіт тойға түсіп қалады, діни той, енді уағыз айтып беріңіз деді. Әлбетте ол жерде айтылатын сөз үйлену, қалай үйлену, қалай әйел таңдау, қалай жақсы бақытты семья болу, қалай бала тәрбиелеу, яғни сол төңіректегі тақырыптар. Немесе бір қоғамда қатты бір маңызды мәселе болатын болса, адамдарды жиналған пайдаланып айтып кету. Енді бұл жігіт қабір азабы туралы айтқан. Қабір азабы ол жерде қиындық, ол жердегі жан жақта, енді әйелдер бөлек, еркектер бөлек қой. Әйелдердің көздерін ту шағып кәдімгі ана жер неге айналып шақырып алып бейіпсін сәл бір ол жерде қуаныш болып жатыр, той болып жатыр, өлім болып жатқан жоқ, сәл бір қуанышты нәрсе айтпайсың ба, басқа бір тақырыпты сөйлемейсің бе десе, мен ең жақсы дайындалған тақырыбым осы депті да, коронный уағызым осы деген да. Сол сияқты бұл дұрыс, қабір азабы ол маңызды нәрсе, бірақ орны емес та, ол даналыққа жатпайды. Керекті сөзді керекті уақытта және керекті тәсілмен. Мысалы сіз дұрыс сөзді айтып жатырсыз, орнымен айтып жатырсыз, айтылатын жері, бірақ тәсіліңіз дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы бір оқиға бар ғой, хан көрді, түсінде түсін бәрі түсіп қалыпты, бірақ түсі қалыпты. Сөйтіп түс көретін адам шақырады, мен түс көрдім, осындай түсімде жалғыз түсім қалыпты, қалған бәрі түсіп қалыпты, бұның жорамалы не деген кезде, сен ағайын туысқаның бәрі өліп қалады, сен жалғыз қаласың деп әлгі басын алып ашуланып. Екінші біреуін шақырады, түсін айтады, ол айтады, хан ием, Алла субханала тағала сіздің өміріңізге береке берер екен, Алла сізге сондай ұзақ өмір береді екен, басқа ағайын туысқандарыңыздың бәрінен ұзақ өмір сүреді екенсіз деп. Ең соңында бір нәрсе екеу. Ағайын туысқандар өліп қалып, жалғыз қалып дегенде, оның өмірің ұзақ болып, басқалардан ұзақ өмір сүреді екенсің дегенде. Бірақ айтылу жолы басқаша болды да. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланың жолына хикметпен шақырды деді. Ал енді таласуға келген кезде одан да жақсырақ деді. Яғни жақсы көркем уағызбен шақырды деді. Ал таласуға келген кезде таласу ол кіммен болады? Сізбен келіспейтінмен болады. Басқа дін, басқа ағым, басқа көзқарас, басқа түсінік, басқа тұжырымда жүрген адам. Таласуға келген кезде Алла субханаһу ва тааля ахсан деді. Араб тілінде хасан деген сөз бар. Жақсы ахсан жақсырақ. Жақсырақ жолын, одан да жақсырақ жолын. Одан да жақсырақ жолын. Ал сол үшін де ол кафир деген сөз, яғни қырып жой деген сөз емес. Сол үшін де бұл нәрсеге иншалла сақ болайық. Енді біріншіден Алла субханаһу ва тааляға әлгі кітап иелері Алланы үшеу деді. Және екіншіден, мысалы олар Алла үшеу, оның баласы бар, бірақ баласының қандай екенін білмейміз, келі рух бар, ол қандай екенін білмейміз, әйтеуір бар, біз бар екеніне иман келтіреміз деп қойған жоқ. Екінші тағы да проблемаға түсті, ол қандай проблема? Солар бейнеледі. Әлгі өздерінің кітаптарындағы «Бог создал человека по образу своему» деген сөзді алып алды да, яғни Алла адамды өзіне ұқсатып, өз бейнесінде жаратты деген сөзді алып алды да, Құдайға адамның бейнесі, Құдайға адамның бейнесін берді. Яғни бейнеде, көріністе Алла мен адамды не ортақ қылды. Бұл да Алла субхана тааляға ширк қосудың бір түрі. Алла субхана тааляға ширк келтірудің бір түрі ол Алла субхана тааляны басқа жаратылыстарға ұқсату. Алла субхана тааля Құран Кәрімде бізге айтты, Құранда мутешабихат аяттар бар деді. Яғни ол мутешабихат аят деген әртүрлі пікірлер айтылған мутешабихат аяттарға қатысты. Мутешабихат деген не деген кезде ол мынандай, ол мынандай деген сияқты. Яғни бірақ барлығының келіскені Құранда аяттар бар. Тікелей мағынасымен алатын болсаңыз, ол Алла субханаһу ва тааляға ағза беретін аяттар. Ағза мүше. Қол, аяқ, көз деген сияқты. Бұл мутешабихат аяттар деген. Мутешабихат бізде болды, оларда да болды. Олар сол мутешабихатқа еріп, енді мухкамат аяттар тастап қойды. Мухкамат аяттар дегеніміз не? Мағынасы анық, мағынасы бірбеткейлі. Бұл жерде мынандай мағынада болуы мүмкін, мынандай мағынада болуы мүмкін деген сияқты ықтимал жүрмейтін аяттарға айтылады. Мухкамат аяттар. Болды, үзілді кесілді. Мағынасы да анық оның. Олар осындай аяттар тастап қойды да өздеріндегі. Және мутешабихатқа еріп Алла субхана ва тааляны басқа нәрселерге ұқсатып қойды. Сол үшін де Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде Али Имран сүресін қарасаңыз, бірінші бетінде Али Имран сүресінде Құранда мутешабихат аяттар бар екен және мухкамат аяттар бар екенін келтіреді. Жүрегінде дерті болғандар мутешабихаттарға ереді деп, ал білімде нық болғандар, Алла білім бергендер, жүректері сау болғандар оларға иман келтіреді бәрі Алладан деп, оны Алланың өзіне қайтарады деп. Осы сүреде кітап иелерінің әсіресе ішіндегі насрани, яғни христиандарды Али Имран сүресінде келтіреді. Бақарада көбірек яһудтерге келтіреді. Неге? Себебі сиырдың өзі соларға қатысты деп. Әлгі бір адам өледі, сон сиырдың санымен ба, сиырдың аяғымен сон ұрған кезде оған жан бітіп, кім өлтіргенін басқасына айтып береді. Ол Бақарада келеді. Бақарада сол үшін де жалпы яһудтер жайында келеді. Себебі олар сиырға табынып кеткен еді. Яғни бұтқа табынудың түрі. Енді одан кейін екінші кейін келетін сүре Али Имран. Али Имранның басында Алла субхана тааля мутешабихат мухкамат аяттар бар екенін келтіреді. Одан кейін христиандардың қиссаларын келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп таласуға, Құранды ашып қарасаңыздар көресіздер оны, пікір таластыруға келеді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен Құрандағы мутешабихат аяттармен таласады. Мутешабихат аяттарды бұл. Мутешабихат аяттар қандай? Яғни мағынасы ықтималды, былай да былай да түсінуге болады, сондай анық емес. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Алла Айса алейхиссалам Алланың сөзі деп. Алланың сөзі деген не? Яғни ол ешқандай әкесіз, Алла субхана тааланың күн деген, бол деген Алла субхана тааланың бұйрық болды. Алла субхана тааля сол арқылы Мәриям алейхиссаламның жатырында Айса алейхиссалам пайда болды. Ол себеп, ол біздер үшін себеп қажет. Мысалы, бала болу үшін үйлену қажет ол себеп. Яғни ол себептерді істемесек, онда әлбетте Алла субхана тааля бұл дүниені себептерге негіздеп қойды. Сол адам бала көргісі келсе үйлену керек, үйленгеннен кейін қосылу керек, ол үйленіп қойып болды деп жүре берсе, ол да одан да бала болмайды. Яғни оның себептері бар. Керек болса Құранда Алла субхана тааля Мәриям алейхиссалам сондай қиын жағдайда жатқан кезде Құранда келтіреді Айса алейхиссалам. Яғни бір тәфсірлердің біреуінде Айса алейхиссалам айтты дейді, екінші біреуінде періште айтты дейді, бірақ имам Табари және басқа да муфассирлер дұрысырағы, күштірағы Айса алейхиссалам деген. Мәриям алейхиссалам сондай қиналып, мен күйеуге шықпай бала тудым, мен бұдан алдын өліп кеткенімде, ұмыт болғанымда деп қиналып тұрған кезінде астынан үн шығады. Яғни ол Айса алейхиссалам, ва хузди илайки бижи'ин нахл. Құрманы құрман сілкіді. Алла субханаһу ва тааля ол сондай қазірден толғатып, босанып жатқан, яғни қиналып жатқан әйел, Алла субханаһу ва тааля қаласа оны ешқандай сілкімей түсіріп қоюға қадір ғой. Бірақ әрдайым адам себеппен бірге болуын Алла субханаһу ва тааля осы да үйретіп жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тааля солайша сондай өзінің құдіретімен әкесіз Айса алейхиссалам дүниеге келді. Яғни егер бұл оның құдайлығын білдіретін болса, онда Адам алейхиссалам да құдай болуға лайық еді. Себебі ол әкесіз де шешесіз де келді. Еш нәрсесіз пайда болды. Ал енді оны әкесі туылуы оны құдай ететін болса, онда Яхия алейхиссалам да құдай болатын еді. Неге? Себебі өзі 1 қосу 1 2 болады. 1 қосу 0 1 болады. Енді бұл жерде 1 деген сан бар есім болса, Мариям алейхиссалам жас тууға, яғни туатын жағдайдағы әйел. Енді Закария алейхиссалам ше. Закария алейхиссалам. Ол өзі шал болған, туудан өткен. Құранда келген умрати ахир. Және әйелім де болды, көтермейді. Яғни бұл жерде 0 деген сөз. Екеуі де 0. 2 0-ден Яхия алейхиссалам пайда болды. Яғни бұл жерде қарасаңыз, бұл мұғжиза мынадан да үлкенірақ та. Себебі 2 тумайтынан бала келді. Ал бұл жерде 1 туатынан бала келді. Енді олар сол аятты алып алды да, ал енді Алланың сөзі, ол Алланың сипаты емес пе? Иә. Алланың сипаты мәңгілік пе? Иә, мәңгілік. Онда Айса алейхиссалам мәңгілік. Ва рухум мин Алладан болған рух деген сондай мутәшабихаттарға жабысып, олар келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Иса Алланың ұлы екенін дәлелдемекші болды. Бұлардың бұл жерде істегені әлгі мутәшабихаттарға. Ал енді мухкамат аяттар бар анық. Алла субханаһу ва тааля Құран кезінде Айса алейхиссалам сөзін келтіреді. Мен Алланың құлымын, Алланың құлымын Құранда не деп келтіреді? Ей Иса, сен өзіңді және анаңды Құдай тұтып алыңдар деп айттың ба? Иса алейхиссалам айтады, жоқ, мен одан аулақпын дейді. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде тағы да мысалы мұхкамат аятта, инна масала айса инда аллахи ка масали адам. Айсаның мысалы Адам алейхиссалам секілді деді. Халақаху мин тураб, сумма қал лаху кун фаякун. Оны топырақтан жаратты да оған бол деп еді, болды. Яғни бол деуден пайда болды соның нәтижесінде. Айса алейхиссалам да тура сондай. Яғни бұл жерде олар әлгі сөздерге жабысып, аяттардағы мутәшабихатқа жабысып, Айса алейхиссаламның Алланың ұлы екенін дәлелдемекші болды. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде, яғни бұлар адасқандықтан да солардың қиссасын және мутәшабиат мұхкамат аяттар бар деген аятты бәрін бір сүреде келтір. Олар ешқандай мәмілеге келмеді. Қайтадан мутәшабиаттар жоқ, мына мұхкамат аяттар бар, былай былай десе, қайтадан мутәшабиатқа қайта берді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды ибтихалға шақырды. Құран кәрімде Алла субханаһу ва тааля айтады: "Фақул тааляу, егерде болмаса айтсын, ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين." Егер біреумен араб екі адамның біреуі жалғаншы болып, ешқайсысы мойындамай, ешқандай мәмілеге келмей жатса, соңында иттихал бар. Иттихал дегеніміз Алла Субхана тааля айтып жатыр, пайғамбарымыз айтты деді. Шәкеңдер, бала шағамыз шақырайық, әйелдеріміз шақырайық, өзіміз сөйтіп Аллаға дұға қылайық деп бірге. Алланың лағнаты қайсымыз жалғаншы болсақ соған болсын деп. Қайсымыз өтірік айтып тұрған болсақ Алланың лағнаты соған болсын деп. Сол құрып кетсін деп дұға қылайық деп. Әлгілер шыдамат кетіп қалды. Яғни неге? Себебі олардың келіп негізінде пікір таластырмақшы болса, мұхкамат аяттарға айту керек еді. Олар не істеді? Құран кәрімде Алла субханаһу ва тааля айтады: "Афатуъминуна бибаъдил китаби ва такфуруна бибаъд". Олар айтады: "Аяттардың кейбіреуіне иман келтіріп, екінші біреулеріне күфірлік келтіресіңдер ме?" деді. Олар біреуін алды да, екіншісін алмады. Яғни Құранда Алла субханаһу ва тааля айтпақшы: "Әлләзина жаъалу Құрана айбын". Құранды бөлшектеп тастады. Мынаусын алып, екіншісін қалдырды. Сонымен олар кетіп қалды. Яғни олардың проблемасы әрдайым мутәшабихатқа жабысатын еді. Бізде Құранда да мутәшабихат аяттар бар. Мутәшабихат, яғни сыртқы мағынасы ұқсастықты білдіреді. Ұқсастықты білдіреді. Енді мұхкамат аяттар бар. Қандай мұхкамат аяттар? Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде: "Лайса кәмитлихи шай". Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааля ұқсамайды деді. "Уәләм якул лаһу куфуван ахад". Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааляға тең емес деді. "Хәл тааляму лаһу самия". Сен Аллаға ұқсайтын бір нәрсені білесің бе? Деп Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде сұрақ қойды. Бұл әлбетте бұл сұрақ арабша суал истинкари дейді. Суал истинкари деген яғни отрицательный вопрос. Яғни сұрақ қойылады, бірақ сұрақ қойғанда мақсат ол жерде соны білу емес, соның жоқтығын білдіру. Мысалы, біреу айтады ғой: "Не, сен сонда мен не, ұры деп ойлайсың ба? Ұры деп ойлайсың ба?" деген кезде сұрақ белгісі қойылады. Бірақ бұл сұрақ қойып тұр ма? Сұрақ қойып тұрған жоқ қой, өзінің ұры емес екендігін білдіріп тұр. "Хәл тааляму лаһу самия". Алла субхана тааля ұқсас бір нәрсені білесің бе? Әлбетте еш нәрсе Алла субхана тааля ұқсамайды. Бұл мұхкамат аяттар. Енді әлгі христиандар сол сияқты, соған ұқсап яһудилер де Алла субхана ва тааляны жаратылысқа ұқсатып қойды. Алла субхана ва тааляға бет бейне берді, қол аяқ, көз, барлық нәрсені беріп, бір ғана мутәшабиатқа жабысты. Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген, сонымен толық адамның бейнесін беріп қойды. Яғни олар біріншіден Алла субханаһу ва тааляны үшеу деді, екіншіден не істеп ұқсатып қойды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Біріншіден біз білдік, Құранда да мутешабиат мухкамат бар екен. Христиандар, еврейлер уақыт өте келе тағы да басқа жалған өздерінің сөздері қосылды сөйтіп Алла субхана ва тааланың кітабын олар өзгеріске ұшыратты. Алла субхана тааля оны мен сақтаймын деп уәде еткен жоқ. Неге себебі ол соңғы дін емес еді, соңғы кітап емес еді. Керісінше Құранда айтылғандай бимас тухфизу мин китабиллах, олардан соң сақтау талап етілген еді. Олар оны өзгертті, яғни өздерінің сөздерін қосты. Алла субхана тааля Құран Кәрімде өз қолдарымен сөздер жазып, осы Алладан деп айтушыларға өкініш болсын деп келтіреді. Олар сол нәрселерді істеді. Өзгертті. Өзгерткенде сөздің мағынасын өзгерту және сондай-ақ түгелдей сөздер қосу, басқа қылу. Бұның бәрі өзгертуге кіреді. Осы нәрселерді істеді. Сөйтіп әлгі Алла субхана тааляға ұқсат, тағы да Алла субхана тааляның жаратылысқа ұқсататын, ұқсатуды білдіретін көптеген сөздерді ішіне қосып тастады. Көптеген сөздер, мысалы, сізге қарасаңыз Құранды, ол Алланың сөзі емес. Алланың сөзі болуы мүмкін емес. Лут алейхиссалам иққыз мен зина жасады. Ол кітаптарында келіп тұр. Олардың ең үлкен атасы, олар соңында келіп, шежірелерін қарасаңыз, сол кісіге келіп тіреледі. Сол өзінің келінімен зина жасайды. Сөйтіп содан бала туылады. Қарасаңыз, шежірелерінде сол кір, яғни зинадан тараған. Сол үшін Ахмад дейдер, Алла ол кісіні рахмат қылсын, айтады. Олардың кітаптары адамның өзінің жақын туысқандарымен жыныстық қатынасты үйретеді деп. Қызы, әпкесі, келіні сол сияқты. Яғни тек қана зина емес, тағы да жақын туысқандармен зина жасау дейді. Яғни сондай кітаптары өзгеріске ұшырады. Алла субханала тағала оны сақтаймын деген жоқ. Енді Құранға қатысты Алла субханала тағала айтты, "Инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун." Біз Құранды нәзіл еттік және біз оны сақтаймыз деп. Құранды сақтаймыз деп. Құран сақтау деген, яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде сақтау. Неге? Себебі Құранның баяндаушысы хадис. Енді Құранда мухкамат мутешабиат аяттар бар екен. Алла субханала тағала Құранды сақтаймын деді. Яғни біздің Құранымыз өзгеріске ұшырамайды. Қияметке дейін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтты. "Ла таттабауна санана ман кана қабликум, сибран би сибр, зираан би зираа." Өздеріңнен алдыңғылардың артынан ересіңдер деді. Мұсылмандарға айтып жатыр. Әлбетте бұл жерде сүйіншілеп айтып жатқан жоқ, керісінше сол нәрседен ұзақ болсын деп айтып жатыр. Олардың әрбір қадамына қадамдарыңды қойып, артынан ересіңдер деді. Яғни мына бір із басып кеткен болса, тура сол ізіне аяғыңызды қойып, размеріңіз үлкендеу болатын болса, аяғыңызды сәл жиырып, сол бағанағы ізінен асып кетпесін деп, тура соның артынан жүрейін деп, сөйтіп солай артынан ересіңдер. Егер кесірткен ініне кіріп кетсе, артынан сонымен бірге кіріп кетуге дайынсыңдар. Яғни қазақша айтқанда, олар өздерін тамнан тастаса, сендер де тамнан тастайсыңдар. Яғни үмметте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хабар беріп жатыр. Сондай нәрсе болады. Сондай нәрсе болады. Әлбетте бұл сүйіншілеу емес. Енді бұл әлбетте тақырыпқа қатысты емес. Арабтарда жалпы хадисті риуаят етті деген кезде ахраджаху, мысалы ахраджаху деген сөзге қолданылады кейде. Ахраджаху деген тікелей мағынасымен алатын болсаңыз, шығарды дегенді білдіреді. Хуруж, хаража, шығу дегенді білдіреді. Ахража шығарды. Мысалы риуаят етті, мысалы рауаху деп те келеді, ахраджаху және екіншісі риуаят етті дегеннің бір мағына, екінші бір қолданысы тікелей мағынасы шығарды дегенді білдіреді. Бірде бір шейх айтып береді басқа хадисті. Кішкентай балалардың алдында риуаят еткен. Айтып болып, енді тілге жатталып қалған нәрсе ахраджаху Тирмизи дейді. Яғни Тирмизи оны риуаят етті деген. Бірақ оны кішкентай балалар оны риуаят етті деген мағынасын білмейді ғой. Ахраджаху дегенді шығарып алды деген деп түсінеді. Ал хадисте келгені, егер олар кісі кесірткен ініне кіріп кетсе, сендер де кіріп кетесіңдер дейді. Артынша ахраджаху Тирмизи дейді. Яғни тікелей мағынасы Тирмизи шығарып алды оны деген сөз. Сөйтсе бір бала тұрып айтады, "Ой, Тирмизи қандай күшті екен, кесірткен ініне шығарып алды" деп айтады деді. Мана риуаят етті дегенде, яғни ахраджаху деп. Яғни біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін түсінетініміз, хадис әлбетте сахих. Бізде де солардың артынан еру болады екен. Еру болады арттарынан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалар, олар кімдер я Расулуллах? Яхуд насаралар ма деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям одан басқа кімдер? Яғни солардың артынан ересіңдер деді. Олар не істеді? Олар Алла субханаһу ва тааланы басқа нәрселерге ұқсатып қойды. Кітаптарын бұзды. Енді бізде ол жағынан еру болмайды, себебі кітап бұзылмайды. Енді қай жағынан еру қалып тұр? Бізде де сондай қауымдар пайда болады екен. Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатып қояды. Жаратылысқа ұқсатып, мутешабихат аяттарға еріп кетеді. Мухкамат аяттарды тастап қояды екен. Сол арқылы олар да Алла субханаһу ва тааланы серік қосып, шірікке түседі екен. Кейбір адамдардың ойында Алла субханаһу ва тааланың болмысы, біз оған иншалла кейінірек толықтаймыз. Имам Абу Джафар Тахаит паша Алла субханаһу ва таала құралдардан, ағзалардан, мүшелерден пәк дейді. Ал біреулердің ойында Алла субханаһу ва тааля ағзалардан тұрады, мүшелерден тұрады. Ағзалардан, мүшелерден тұрады. Бір ағза қол, бір ағза көз, бір ағза аяқ, бір ағза балтыр, бір ағза жүз, бір ағза саусақ. Сол арқылы әлгі кітап иелері түскен нәрсеге түсіп жатыр. Сұрасаңыз айтады, "Жоқ, ол қандай екенін білмейміз ғой" деген сөз айтылады. Ал сол жалпы әхлі сүннә вәл жамаа "Ләйса кәмисли шәй", Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттан, мына "Ләйса кәмислиһу" қатысты айтып жатыр, еш нәрсе Алла субхана тааля ұқсамайды деген Алла субханалла ешнәрсеге ұқсамайды деген аяттан Алла субханалла тағала мен жаратылыстың арасында болмыста ешқандай ұқсастық жоқтығын түсінді. Яғни Алла субханалла тағаланың болмысы, ақиқаты, Алла субханалла тағаланың заты түгелдей өзгеше. Түгелдей өзгеше. Ал енді бір адам келіп, жоқ, Алланың болмысы ол да қолдан, аяқтан, көзден тұрады десе. Ұқсатып жатсың, жоқ, ұқсатып жатқан жоқпын, өзіне жарасы. Өзіне жараса қай жағынан? Форма жағынан ба? Форма жағынан әр нәрсенің көзіне жараса. Мысалы, анау хамелеон дейміз ғой, хамелеонның көзі адам көзіне ұқсамайды ғой, дұрыс па? Оның көзі қандай? Басқаша болады, жан жағына қарап тұра береді. Яғни көрінісі. А бірақ негізінде ол ағза ма? Ағза мүше ма? Мүше. Көру құралы ма? Көру құралы. Қол адамныңки форма жағынан иттіңкінен өзгеше ма? Өзгеше. Қай жағынан өзгеше? Форма жағынан өзгеше. А негізгі қызметі бәрінде ол ұстау құралы. Ол бәрінде ағзаны білдіреді. Яғни сол ағзалардан тұру жағынан ит пен адам бір-біріне ұқсас емес пе? Ұқсас. Адам да көзден тұрады. Адамның да көзі бар, аузы бар, мұрны бар, қолы бар, құлағы бар. Итте де сол нәрсе бар, маймылда да сол нәрсе бар. Яғни негізгі ақиқаты болмысы жағынан бәрібір, тек қана айырмашылығы көрінісінде. Сөз түсінікті ғой? Көрінісінде. Ал енді біреулер келеді, ол Алла субханалла тағала өзіне ағза мағынасында ұстайтын қолы бар, көзі бар, екі аяғы бар, жүгіретін деп, бірақ өзіне жараса деген сөз. Яғни өзіне жарасаған деген форма жағынан. Әлбетте бұл да ұқсастықты білдіреді. Иншалла, бұған ендігі дәрісімізде жалғастырамыз. Азанның уақыты болып қапты.